ขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่22นะครับชีวิตและคำสอนของพระเยซูเรายังอยู่ในคำอุปมาเกี่ยวกับเรื่องของการหว่านพืชเล็งถึงพระวจนะที่เราได้ยินได้ฟังนี่นะครับเมื่อกี้ที่เราทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าพระวจนะที่ผู้เชื่อเราคริสเตียนที่พระเยซูบอกว่าเราเป็นวงในสาวก12คนและคนที่อยู่ล้อมรอบพระองค์นั่นนะครับเราเป็นคนกลุ่มนั้นนะครับคนกลุ่มนอกนั้นเขาไปแล้วก็คือคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่แต่ว่าคนกลุ่มเนี้ยที่แม้ว่าบังเกิดใหม่แล้วไปสาวกวงในเนี่ยพระเยซูก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจคำอุปมาเหล่านี้ด้วยหรือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเข้าใจคำอุปมาอื่นๆได้ยังไงนะครับแสดงว่าถ้าเราเข้าใจคำอุปมาเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นๆเราก็จะเข้าใจได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนี่คือพื้นฐานนะครับหมายความว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่เรื่องนี้นะครับถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วรู้สูตรนี้แล้วจะพาเราไปสู่อย่างสูตรอื่นๆได้นะครับทีนี้เราจะมาดูบอกว่ากลุ่มแรกนะครับบอกว่าคนที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้ากลุ่มแรกเนี่ยก็คือบอกว่าพระวจนะที่หว่านแล้วและบุคคลที่ได้ฟังทันใดนั้นซาตานก็มาชิงพระวจนะที่หว่านถูกใจเขานั้นไปเสียไม่ได้หมายความว่าเขาพระวจนะไม่ถูกใจนะครับคนกลุ่มเนี่ยเวลาเขาฟังพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะถูกใจเขาพระผีพูดที่นี่บอกว่าซึ่งหว่านถูกใจเขานั้นฉะนั้นว่าขณะที่เราฟังพระวจนะของพระองค์เนี่ยข้อไหนตอนไหนการสำแดงแบบไหนเราถูกใจเราชอบใจเรารับไว้เราประทับใจเราภูมิใจกับพระวจนะนั้นนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าพระผีบอกว่าทันทีทันใดทันทีทันใดซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ่งถูกใจเขานั้นไปเสียนะครับคำว่าทันทีทันใดในที่นี้มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะครับในจังหวะเดียวในพริบตาเดียวในการตัดสินใจเดียวนะครับพระวจนะของพระเจ้าจะฝังลึกในใจของเราเนี่ยคือแค่การตัดสินใจของเราเสี้ยวหนึ่งก็ฝังในใจของเราแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าจะถูกถอนออกไปจากใจของเราก็แค่เสี้ยวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเราฟังดูแล้วสมมุติอย่างนี้นะครับขณะที่ฟังพระวจนะของพระเจ้ายกตัวอย่างเกี่ยวกับการความมั่งคั่งร่ำรวยยกตัวอย่างนะเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ำรวยผมเทศนาผมบอกว่าเนี่ยพระเยซูตายบนไม้กางเขนนี่คือพระองค์ยอมยากจนไม่เหลือแม้แต่ผ้าชิ้นเดียวพระองค์ยอมยากจนบนไม้กางเขนเพื่อคุณจะได้รับการที่มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองแบบนี้แบบนั้นคุณฟังปุ๊บเนี่ยคุณชอบครับพระวจนะนั้นน่ะเหมือนกับว่าปลุกใจท่านประทับใจนะครับแต่ท่านที่ท่านใดพอฟังคำนั้นเสร็จเนี่ยจบลงก็คือว่าคิดถึงปุ๊บโอ้เป็นหนี้ที่นั่น1,000แล้วคิดไปโป๊บเนี่ยกำลังเดี๋ยวนี้ไม่มีตังค์สักบาทกำลังจะขอยืมอีกแล้วนะครับและไม่พอคิดไปว่าพ่อแม่ของเราก็ยากจนไม่มีใครสนับสนุนนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นทันทีทันใดเนี่ยนะครับมาซาตานมาเอาเลยเอาเรื่องเหล่านั้นนะครับมานำเสนอให้กับเราบิดเบียนความคิดของเราการตัดสินใจของเราตามทางมาแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองเราก็ลืมไปแล้วว่าพระเยซูยอมยากจนเพื่อเราเห็นไหมพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมาชิงเอาอย่างรวดเร็วอย่างนั้นนะครับนั้นต้องระมัดระวังอยู่ที่เราแล้วได้ยินพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผล100 เท่าก็อยู่ที่เรา60 เท่าก็อยู่ที่เรา30 เท่าก็อยู่ที่เราอยู่ที่รับไว้น่ะดีแต่ว่ารักษาไว้นั่นนะครับมันยากกว่าครับพี่น้องอาเมนไหมรับพระวจนะของพระเจ้าในใครๆก็รับได้นะครับคริสเตียนบางเกิดใหม่แล้วฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจรับไว้แต่รักษาไว้ให้คงอยู่กับเรานั่นนะครับจนมันอย่างรากลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปและสามารถที่จะงอกงามได้นั่นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่านะครับกลุ่มที่2ที่นี่นะครับกลุ่มที่2ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังแย่อยู่นะครับบอกว่าพระวจนะซึ่งตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยนั้นก็ทำนองเดียวกันได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและรับทันทีทันใดด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกในตัวเขาจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นก็เลิกเสียทันทีทันใดคนเราเนี่ยคริสเตียนประเภทที่ตามสถานการณ์ถ้ามันทุกอย่างดีทุกอย่างสบายดีนี่นะครับโอ้เขายึดพระวจนะได้ยินพระวจนะแล้วเขาตื่นเต้นกับมันแต่ถ้ามีเกิดเหตุการณ์ทุกข์ยากลำบากเพราะพระวจนะนะแค่นิดหน่อยนะการทดลองนิดหน่อยเขาเลิกเชื่อแล้วเลิกปล่อยวางแล้วนะครับสถานการณ์พาเขาไปนะครับ นี่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเราชื่นเราชอบเราดีใจเรารับไว้อย่างนี้แต่ว่าทันทีทันใดบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่นะครับบางครั้งมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่ว่ามันเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเป็นอุปถัมภ์เป็นตัวช่วยมากกว่าเพื่อจะทดสอบว่าท่านเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนแข็งแรงแล้วหรือยังนะครับยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งเรื่องเงินเมื่อกี้นะเมื่อกี้ประเภทที่แบบคือได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งเจริญพระวจนะสัญญาอย่างนี้อย่างนั้นเราเชื่อนะครับเชื่อทันทีทันใดแต่คิดถึงหนี้ของเราคิดถึงความยากจนของเราคิดถึงความไม่มีของเราเนี่ยพระวจนะก็เลยหายไปทันทีทันใดแต่ว่ากลุ่มที่สองเนี่ยนะครับเขายึดไว้แม้จะยากจนแม้เดี๋ยวนี้เป็นหนี้ไม่เป็นไรประคับประคองพระวจนะที่ได้ยินได้ฟังไว้แล้วนี่ระดับหนึ่งแต่เอาไปเอามานะครับต้องไปหาหมออยู่ๆเหตุการณ์เกิดขึ้นมานะครับมีคนมาขอยืมตังค์อยู่ๆเหตุการณ์รถเสียขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าไม่มีทิศทางอะไรมาเลิกเสียไม่เชื่อละเรื่องนี้เนี่ยพระเจ้าไม่อวยพรนะพระเจ้าอวยพรคนอื่นอวยพรได้ข้าพเจ้านี่พระเจ้าอวยพรไม่ได้พระภีบอกว่าแบบนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับได้ยินพระวจนะตอนแรกตื่นเต้นปรีดียินดีกับมันมากแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นนิดหน่อยนี่พาเขาไปแล้วนะครับโดยที่ละทิ้งพระวจนะนั้นนะครับแล้วกลุ่มที่3นะครับที่นี่บอกว่ากลุ่มที่3บอกว่าที่นี่นะครับบอกว่าและซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะและความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งอื่นๆได้เข้ามาและรับพระวจนะจึงไม่เกิดผลหมายว่าคริสเตียนประเภทนี้เขายึดพระวจนะได้ยินเขาถูกต้องเขาเชื่อถูกต้องนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็ไม่ปล่อยวางเป็นคนที่ขี้กังวลกังวายนะครับเป็นคนที่เป็นทุกข์ไปร้อนกับอนาคตเกินไปมีเท่าไหร่ก็ไม่พอโลภนะครับเนี่ยพระภีพูดถึงบอกว่าพระภีพูดถึงบอกว่าเขาเป็นคนที่ลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติคำว่าลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติในที่นี้ก็หมายความว่าเรามีดีแล้วเท่าไหร่อยากจะมีดีกว่านั้นมีดีเพื่อจะแยกเพื่อจะแข่งกับคนอื่นอ่ะโอ้พี่น้องคนประเภทนี้นะครับเรียกว่ามีเท่าไหร่ไม่พอนะครับไม่อิ่มสักทีนะครับกับทรัพย์สมบัติที่เขามีนะครับคนประเภทนี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเหมือนกับเขาได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเสร็จแล้วก็หนามเนี่ยรัดพระวจนะของพระเจ้าแน่นพระวจนะไม่สามารถที่จะเติบโตได้เพราะเขาปล่อยให้ความกังวลกังวายความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติเหล่านี้นี่นะครับเป็นตัวที่ไม่ทำให้พระวจนะของพระเจ้าเจริญขึ้นและมากกว่านั้นที่นี่คำว่าลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติเนี่ยเราต้องระมัดระวังพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยตลอดเวลามีความสมดุลเสมอเมื่อไหร่ที่เราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเยอะเกินไปความไม่สมดุลเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่นะครับพระวจนะก็จะแทนที่จะเป็นดาบเพื่อเป็นตัวช่วยจะเป็นดาบที่ทำให้มีแผลเปิดในชีวิตของเราแล้วก็กลายเป็นเราเชื่อผิดกลายเป็นเราใช้ผิดก็ได้นะครับดาบที่มีความคมเหมือนพระวจนะที่พระคัมภีร์ฮีบรูพูดถึงบอกว่าพระวจนะนั้นไม่ตายทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆเนี่ยดาบสองคมนี่หมายความว่าอย่างนี้ก็คมอย่างนี้ก็คมนะครับแสดงว่าดาบอย่างนั้นเนี่ยเวลาใช้นี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอาเมนไหมพระวจนะก็เหมือนกันนะครับถ้ามันมีความคมทั้งสองด้านอย่างนั้นเราใช้ถ้ามันหนักคลอดไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะครับอันตรายต่อเรายกตัวอย่างเรื่องความมากข้าวเมื่อกี้อีกแล้วนะครับสมมุติอย่างนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราเป็นคนที่ได้รับพระพรอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้มีเพียงพอสำหรับตัวแล้วก็สำหรับงานที่ดีที่จะถวายแก่คนอื่นเสมอแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่ห้ามใจมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับอยากจะมีเยอะโลภในทรัพย์สมบัติเหล่านี้เอาไปเอามาใช้พระวจนะเนี่ยเข้าข้างตนเองใช้พระวจนะของพระเจ้าข้อหนึ่งข้อใดแบบโน้มเอียงไปไม่สมดุลนะครับมีเยอะเลยทุกวันเนี่ยคริสเตียนประเภทที่บอกว่าเชื่อเรื่องของความมั่งคั่งเจริญเนี่ยนะครับใช้พระวจนะของพระเจ้าบังคับพระเจ้าพระเจ้าต้องอวยพรอย่างนี้ต้องเกิดผลอย่างนี้ต้องเจริญอย่างนี้อันนี้มันเป็นการที่ใช้พระเจ้าให้เป็นคนใช้อะแบบนี้ก็ตีความหมายพระคัมภีร์แบบไม่สมดุลเหมือนกันนะครับใช่อยู่พระเจ้าอยากจะอวยพรเราแต่ความพอดีมาอยู่ที่ไหนเรารับได้ประมาณไหนจริงๆแล้วพระเจ้าอยากจะอวยพรเราเยอะพี่น้องแต่ว่าอยู่ที่เรารับได้ประมาณไหนนะครับทีนี้กลุ่มสุดท้ายที่ผมอยากจะมาถึงก็คือว่ากลุ่มนี้ครับที่บอกว่า ส่วนพืชที่นี่บอกว่าคนที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าตกในดินดีนะครับส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและรับไว้นะครับคำว่ารับไว้ในที่นี้นี่นะครับคุณสมบัติของคำว่ารับไว้ในที่นี้หมายความว่ามีการที่อบล้อมพระวจนะยึดมั่นไว้ยึดมั่นไว้นานๆด้วยนะไม่ใช่เจอเหตุการณ์ปุ๊บแล้วความไม่สบายเกิดขึ้นเพราะพระวจนะที่เรายึดไว้นะเราปล่อยวางเลยไม่เหมือนกับกลุ่มคุณสมบัติ1 2ที่ผ่านมานะครับแต่คนกลุ่มนี้คือแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขารับพระวจนะของพระเจ้าแล้วรับไว้เลยนะครับยึดมั่นไว้นะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเขายึดพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนแบบนี้นะคนแบบเนี้ยเกิดผลเนี่ย100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างนะครับดังนั้นนะครับพี่น้องมาซาตานเนี่ยมันจึงเล่นงานนักหนาคริสเตียนใหม่ๆนะครับไม่ใช่คริสเตียนใหม่เพราะอายุมาเป็นคริสเตียนใหม่นะโดยเฉพาะคริสเตียนที่เริ่มที่จะเอาจริงเอาจังกับการเชื่อพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมาซาตานนี่หมายตาไว้เลยอะว่าคนนี้นี่ปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้เขายึดพระวจนะเชื่อมั่นพระวจนะนานเข้าหน่อยนี่นะครับมันจะเป็นศัตรูตัวเอกให้กับเรามันจะกลายเป็นตัวที่ทำลายแผ่นดินอาณาจักรของเราอันนั้นคือสิ่งที่มันรู้มันก็เลยทำให้พวกเราผู้ซึ่งจะมาเอาจริงเอาจังกับทางของพระเจ้าโดยเฉพาะจะเชื่อว่าพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าหายโรคโดยบาดแผลข้าพเจ้าได้รับการรักษาหรือมาข้างเจริญอย่างที่พูดนั้นนะครับถ้าเราจะเชื่อเอาจริงเอาจังอย่างนั้นมาซาตานมันก็ลุกขึ้นเหมือนกันมันอยากจะเล่นงานถ้าจะเปรียบเทียบแล้วมันเป็นเหมือนกับพี่น้องเราหว่านข้าวโพดเนี่ยเวลาเราปลูกข้าวโพดเอาอย่างนี้ถั่วก็แล้วกันนะครับถั่วเนี่ยเม็ดมันเล็กนิดเดียวนะแต่ว่า1เม็ดเนี่ยเราหว่านลงไปปุ๊บเวลามันงอกขึ้นมาเจริญขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ1เม็ดมันจะเกิดผลกี่เม็ดเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเดาถูกแต่มันไม่ใช่เกิดผลแค่เม็ดเดียวแน่นอนถั่ว1เม็ดเนี่ยมันมักจะเกิดเป็นร้อยเป็นพันโน่นเลยอย่างข้าวเนี่ยนะครับเป็นพันๆเม็ดเลยอ่ะจาก1เม็ดนี่นะเพราะว่าข้าว1เม็ดงอกขึ้นมาแล้วมีอีกหลายต้นงอกขึ้นมาแตกหน่อขึ้นมานะครับทีนี้นะครับมาซาตานมันรู้ว่าถ้าเกิดปล่อยให้มันเล่นอยู่กับดินนานเข้าหน่อยตามฤดูกาลของมัน3เดือนมั้ย6เดือนมั้ย7เดือนมั้ยแน่นอนมันจะไม่เหลือมันจะไม่มีแค่มันจะออกมาอีกทีนึงมันไม่ใช่เม็ดเดียวแน่นอนมันจะออกมาอีกทีนึงมันจะทวีคลุมแผ่นดินเลยอะมันจะกลายเป็นทำลายอาณาจักรของมันดังนั้นแหละมาซาตานมันจึงเล่นงานคริสเตียนใหม่ๆคริสเตียนประเภทที่จะเริ่มต้นจะเป็นผู้รับใช้ใหม่ๆนะครับมันอยากจะถอนตอนที่รากมันยังไม่ลึกอ่ะเคยถอนหญ้าที่แบบรากมันลึกแล้ว 4-5 เดือนมันปักจมอยู่ในนั้นน่ะเคยมั้ยผมเคยหน้าบ้านผมเนี่ยมันมีต้นไหนต้นหนามที่แบบเรามายราบครับเวลามันงอกขึ้นมาตอนที่มันเล็กนิดเดียวเนี่ยใช้แค่2มือ2นิ้วเนี่ยหยิบขึ้นมาถอนได้ทุกต้นเลยแต่ปล่อยให้มันอยู่ที่นั่นแค่3เดือนสิเราไปถอนอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับใช้2มือก็ยังไม่ได้ต้องหาจอบมาขูดครับพี่น้องเนี่ยมาซาตานมารู้ดีว่าหัวใจของคนที่รับพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะที่เป็นเหมือนกับเมล็ดเนี่ยมันเหมือนกับเมล็ดกับดินนั่นแหละเวลาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ได้สูตรเมื่อไหร่ได้จังหวะได้เวลาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะเกิดผลทวีขึ้นมามากมายมาซาตานมารู้เคล็ดลับอันเนี้ยมารู้เคล็ดลับแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้ามันก็เลยมาหาจุดอ่อนมันไม่มาหาคริสเตียนประเภทอาจารย์ชาลีนี่นะครับมาซาตานไม่ค่อยไปยุ่งในเรื่องราวอย่างนี้นะครับให้สงสัยว่าพระเจ้าอวยพรคุณหรือไม่สงสัยว่าพระเจ้าจะรักษาคุณหรือไม่นะมาซาตานไม่มาด้วยไม้นี้ไม้นั้นแล้วเพราะว่ามาซาตานมารู้ว่าประเภทนี้นี่มันรากมันลึกแล้วมันมาหาเรื่องใหม่ๆครับมีเรื่องใหม่ยุยงเรื่องครอบครัวเรื่องคนอื่นเรื่องนิมิตเป้าหมายเรื่องหาเงินเลี้ยงหน่วยงานมาเอาเรื่องอื่นๆมาครับพี่น้องดังนั้นสำหรับพวกเราที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าที่จะเชื่อจะยึดพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนั่นจึงไม่แปลกใจพระเยซูบอกว่าถ้าเข้าใจเรื่องนี้เรื่องอื่นๆก็จะเข้าใจง่ายบอกกับสาวกเลยบอกว่าแม้แต่พวกเจ้านี่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อีกเหรอแล้วเรื่องอื่นๆคุณจะเข้าใจได้ยังไง ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณยึดมั่นเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นๆมันก็จะง่ายขึ้นเวลาพี่น้องฟังอย่างนี้แล้วเป็นยังไงอ่ะอยากจะยึดมั่นพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าเดิมไหมอเมนไหมมันเหมือนกับว่าอยากจะกลับไปลื้อฟื้นข้อไหนบ้างที่อยากจะยึดเนี่ยจริงๆแล้วพี่น้องเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องยึดหลายข้อก็ได้ยึดเท่าที่เราจำเป็นอ่ะอาจจะเอาสัก5ข้อเกี่ยวกับการรักษาโรคสุขภาพดีอาจจะเอาสัก5ข้อเกี่ยวกับความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองอาจจะเอาสัก3ข้อเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวอาจจะเอาสัก2ข้อเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาเอาเรื่องอย่างเงี้ยเอาหัวเรื่องที่เราต้องการจำเป็นสำหรับเราเนี่ยชีวิตที่มั่นคงชีวิตครอบครัวสุขภาพดีอะไรพวกนี้นะครับหาข้อพระคัมภีร์ที่มันเป็นพันธสัญญาอย่างนั้นแล้วเอามาเป็นของตนเองและยึดมั่นไว้นะครับและยึดติดไว้เหมือนกับคนที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าคนกลุ่มที่3เนี่ยยึดติดไว้ที่นั่นปล่อยให้พระวจนะอยู่กับท่านเนี่ยไม่นานครับเดี๋ยวรากมันจะออกแน่เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้ามันเป็นฤทธิ์เดชมันเป็นเรื่องราวแผ่นดินสวรรค์นะครับเมื่อมาถูกใจผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ใจที่ได้รับการชำระแล้วใจที่สะอาดใจที่ชอบธรรมเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานมันใช้เวลาไม่นานยิ่งเรายึดมั่นเราติดมั่นเนี่ยนะครับยิ่งใช้เวลาน้อยลงนะครับประมาณสัก3เดือน6เดือน1ปีกลายไปว่าโอ้โรคที่เคยเป็นหายแล้วอย่างมาลาเรียที่ผมเคยเป็นเมื่อก่อนจะเอาชนะนี่นะครับยึดพระวจนะของพระเจ้าจริงๆนี่นะครับคิดว่าแค่เดือนเดียวอะตอนที่ผมทิ้งยาเสร็จนะหลังจากนั้นยึดพระวจนะโดยบาดแผลกับพระเยซูภายใน1เดือนเนี่ยมาลาเรียไม่มาเยือนอีกต่อไปนะครับอันเนี้ยพระวจนะของพระเจ้ามาซาตานมาเลยรู้เคล็ดลับเรื่องนี้ว่าถ้าปล่อยให้มันอยู่กับใจแบบนี้นานเข้าเดี๋ยวเรามาอีกทีเราถอนไม่ได้แล้วมันก็เลยยุ่งตอนนี้ที่จะทำยังไงให้คริสเตียนใหม่ผู้รับใช้ใหม่ๆเนี่ยที่จะไม่ยึดติดตรงนี้นะครับยึดพระวจนะของพระเจ้าไม่ติดตรงนี้เพราะว่าถ้าเรายึดมั่นเมื่อไหร่เมื่อนั้นสักวันหนึ่งในเร็วๆเราจะเป็นตัวอันตรายมากต่อแผ่นดินของมันต่ออาณาจักรของมันนะครับดังนั้นนะครับคำอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืชและพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยทำไมผมใช้เวลาเนิ่นนานที่นี่เนี่ยนะครับผมอยากจะให้เห็นความสำคัญเหมือนกับพระเยซูพูดพระเยซูใช้เวลากับสาวกของพระองค์อันนี้ประมาณสักปีกว่าแล้วนะแต่พระองค์บอกว่าฝูงชนกลุ่มใหญ่นี่ไปแล้วเหลือแต่วงในสาวก12คนและคนอื่นนั้นบอกแม้แต่พวกเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือถ้าอย่างนั้นแล้วจะเข้าใจเรื่องอื่นได้ยังไงถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นก็จะเข้าใจง่ายแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยผมจะให้พี่น้องท่องจำพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในเช้าวันนี้นะจะฝากไว้จะท่องได้วันนี้หรือพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าอะไรก็แล้วแต่ว่าสำหรับบทเนี้ยผมจะฝากข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งให้ท่องนะครับนั่นก็คือที่นี่ครับมาระโกบทที่4ข้อที่25เนี่ยนะครับบทที่4ข้อที่25พระวจนะของพระเจ้าข้อนี้แม้แต่ชาวโลกเขาก็ใช้พระวจนะข้อนี้แต่เขาไม่ท่องข้อความอย่างนี้ครับแต่หลักการของมันแล้วเขาไปใช้นะครับข้อที่25นะครับได้กล่าวอย่างนี้บอกว่าโดยว่าเราจะอ่านด้วยกันเปิดไปดูด้วยกันนะครับมาระโกบทที่4ข้อที่25ข้อที่25ขีดเส้นใต้ไว้หมายเอาไว้เขียนลงไปในสมุดโน้ตเอาไปท่องจำให้ขึ้นใจแล้วท่านจะได้ยินอีกบ่อยๆและท่านได้ยินบ่อยๆท่องจำเดี๋ยวสักวันหนึ่งท่านจะเทศนาได้จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับหลักการอันนี้คือหลักการถ้าจะพูดไปแล้วมันเป็นสูตรนะครับเมื่อมันเป็นสูตรแล้วมันสามารถที่จะต่อยอดไปให้มากขึ้นทวีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือถ้าอยากจะรู้ถ้าอยากจะเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยต้องไปท่องสูตรถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยต้องไปท่องศัพท์ถ้าอยากจะชำนาญเรื่องราวแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจะต้องท่องหลักการของพระเจ้าหลักการของพระเจ้าก็คือแผ่นดินพระวจนะของพระเจ้านั่นเองข้อนี้มันเป็นหลักการครับไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องเราอ่านด้วยกัน1 2 3ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขาเสียฟังดูแล้วไม่ยุติธรรมเลยพี่น้องฟังดูแล้วอะไรเนี่ยพระเจ้าหลักการของพระองค์นี่มันยังไงอ่ะคนที่มีอยู่แล้วก็ทรงเพิ่มเติมให้กับเขาแต่คนที่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ย น่าจะเพิ่มเติมให้กับคนที่มีน้อยแต่กลับเอาไปจากเขาและไปเพิ่มให้กับคนที่มีเยอะอยู่แล้วฟังดูแล้วมันไม่ยุติธรรมเลยแต่หลักการมันเป็นอย่างนั้นพี่น้องแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเรื่องราวของการรับพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกับเกิดผลร้อยเท่า60เท่า30เท่าเนี่ยคนที่ชอบพระวจนะของพระเจ้าเขายิ่งชอบมากขึ้นคนที่หิวพระวจนะของพระเจ้าเขายิ่งหิวมากขึ้นคนที่หิวน้อยอยู่แล้วเนี่ยอันตรายมากลืมง่ายมากเลยไม่ไปโบสถ์2อาทิตย์ลืมเลยอ่ะลืมไปว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่ว่าคนที่เขาฝังลึกในพระเจ้าชอบพระวจนะรักพระวจนะเนี่ยการที่จะเอาอีกข้อหนึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาการที่จะรับเรื่องใหม่การสำแดงอีกเรื่องหนึ่งจากพระเจ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่สำหรับคริสเตียนประเภทที่เอาพระวจนะของพระเจ้าแบบผิวๆอ่ะแบบผิวเผินเอาเรื่องนั้นก็เอานิดหน่อยเรื่องนั้นก็เอานิดหน่อยประเภทนั้นนะครับถ้าจะบอกเขาว่าให้ไปท่องอีกข้อหนึ่งเนี่ยโอ้ยสำหรับเขาแล้วคิดหนักมากเลยนะครับท่องอีกข้อหนึ่งเลยเหรอแต่สำหรับคนที่เขาชอบเขารับพระวจนะของพระเจ้าแล้วนะครับอ่านอีกสักบทหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาอ่านอีกสักหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ไปบำเหน็จแก่เขาด้วยซ้ำไปเนี่ยหลักการมันเป็นอยู่อย่างนั้นพระพีบอกว่าคนที่มีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้คนที่ไม่มีนั่นแหละแม้แต่มีน้อยนิดเดียวก็จะเอาไปจากเขาคิดถึงโลกธุรกิจหน่อยครับพี่น้องทุกวันนี้นะหัวเราะทำไมช่วยอนาคตจะเป็นนักธุรกิจใช่ไหมโลกของธุรกิจเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคนที่มีตังแล้วเขาจะมีเพิ่มขึ้นอีกนี่ง่ายมากเลยเพราะว่าเขาใช้เงินไปหาเงินแต่ว่าคนที่มีตังแค่นิดเดียวหาเช้ากินข้ามนี่นี่นะครับคนเหล่านี้นะจะเติบโตนี่ยากมากเลยเพราะว่าเขาต้องเอากำลังของตนเองความสามารถของตนเองสติปัญญาของตนเองเนี่ยไปทำมาเพื่อจะได้เงินแต่คนที่เขารวยแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ใช้สติปัญญาของตนเองเขาไม่ใช้กำลังของตนเองเขาไม่ใช้แม้แต่ความรู้ของตนเองเขาจ้างคนที่มีปัญญาเขาจ้างคนที่มีความรู้เขาจ้างคนที่มีความถนัดเฉพาะทางเขาไม่รู้คอมพิวเตอร์แต่รุ่นน้องของเขาเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากเลยเขาใช้เงินไปทำงานให้กับเขาหลักการเนี่ยแม้แต่โลกธุรกิจทุกวันนี้เขาใช้ครับคนที่มีอยู่แล้วจะมีเพิ่มเติมก็ง่ายกว่าคนที่ไม่มีอยู่แล้วนั่นแหละครับคนที่ไม่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยต้องหาเช้ากินข้ามไม่น่าจะเกิดหนี้ก็เกิดหนี้ไม่น่ายางจะระเบิดก็ระเบิดขึ้นมานะครับไปอู่นี้ก็นึกว่าจะซ่อมเพื่อประหยัดหน่อยนะครับเขาใส่อะไหล่ที่ของถูกไปแล้วก็พังอะไหล่ตัวอื่นพังล่วงไปด้วยเนี่ยคนมีตังน้อยคนที่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับที่จะเอาไปจากเขาเนี่ยนะครับง่ายแต่คนที่เขามีมากอยู่แล้วที่จะมีเพิ่มเติมอีกมีเพิ่มเติมอีกเพิ่มเติมเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาหลักการทั้งแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าทั้งโลกปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นพี่น้องดังนั้นนะครับพระเยซูบอกว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องอื่นจะเข้าใจยากถ้ารับเรื่องนี้ได้เข้าใจเรื่องนี้ได้เรื่องอื่นเนี่ยมันจะทวีขึ้นมาได้การเทศนาก็เหมือนกันเทศนาเนี่ยนะพี่น้องตอนแรกๆที่เราขึ้นมาเทศนาที่นี่อาจจะอืดๆอาดๆอาจจะติดอ่างอาจจะติดกะลำมังติดน้ำคั่วอะไรก็ไม่รู้แหละครับแต่ว่าถ้าขึ้นมาบ่อยๆไม่ปฏิเสธนะครับได้โอกาสเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาได้โอกาสเมื่อไหร่ขึ้นมานะครับคนหัวร่อใส่เราก็หัวร่อใส่เขาก็จบแค่นั้นนะครับแก้เขินนะครับแก้เขินด้วยวิธีอย่างนั้นท่องมานะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับคนก็หัวร้อนย่อใส่ชี้นิ้วใส่แล้วก็ชี้ใส่เขานะครับใช้เวทีเนี่ยเพื่อเรียนรู้มีอยู่แล้วถ้ายิ่งใช้ยิ่งมีเพิ่มขึ้นแต่ที่มีน้อยนิดเดียวเนี่ยแค่มัทธิวบทที่7ข้อที่7จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงขอแล้วจะเปิดให้แก่ท่านไม่เคยขึ้นมาเทศนาที่นี่เลยเอาไปเอามามีแค่ข้อเดียวเนี่ยอีก2อาทิตย์หายไปละหมดไปเลยนะครับนี่คือหลักการแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้ามาเกิดในทุกๆเรื่องเลยพี่น้องมาเกิดจากความชำนาญมาเกิดจากการให้โอกาสแก่ตนเองมาเกิดจากการที่ยิ่งมีแล้วยิ่งจะต่อยอดไปได้ง่ายขึ้นนะครับมันเหมือนกับการขับรถพี่น้องการขับรถก็เหมือนกันตอนที่ผมขับรถใหม่ๆเนี่ยนะครับผมดูถนนเนี่ยแค่มากเลยอะดูถนนรถมาอีกคันหนึ่งแล้วเราจะไปได้ยังไงเนี่ยตอนที่ขับรถใหม่ๆนะดูถนนมันแคบไปหมดเลยไปที่ไหนก็ยากลำบากโค้งนิดหน่อยก็ต้องช้ามากเลย
นี่ถนนขรุขระอย่างเงี้ยอะไรเป็นร่องเป็นรอยนี่นะครับต้องไปแบบช้ามากเลยระวางที่จะตกร่องอยู่แล้วนะระวางสุดๆเลยด้านเอาตกร่องนั่นแหละอันนี้คือคนขับรถใหม่แต่ขับรถไปนานเข้าสักปี2ปีนี่นะครับโอ้ยพี่น้องถนนเนี่ยเรานึกว่าไปไม่ได้ก็ไปรอดหมดเลยคนสวนมา10ล้อสวนมานึกว่าไปไม่ได้คนอยู่ข้างๆเราเขาเสียวจะตายอยู่แล้วเราสำหรับเราแล้วรู้ว่ามันไปได้เดี๋ยวถึงจังหวะนั้นมันมีพื้นที่ของมันนะครับและล่องที่เราเคยระมัดระวังมากเหลือเกินทุกวันเนี่ยเราเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องอุปสรรคแล้วยิ่งใส่โฟร์วีนี่มันเป็นเรื่องสนุกครับพี่น้องมีหนองนิดหน่อยมีน้ำนิดหน่อยน้ำไหลมาลื่นหน่อยๆนะมันสนุกกับมันนะครับเนี่ยคนที่มีแล้วจะเพิ่มเติมให้กับเขานะง่ายกว่าคนที่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับเสี่ยงมากที่จะหายไปเวลาผมพูดอย่างนี้พี่น้องอยากขึ้นเวทีใช่ไหมไม่ใช่เวทีมวยนะแต่เวทีนี้ที่จะถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้าที่จะพูดพระวจนะคำของพระเจ้านะครับดังนั้นคนแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเลือกการรับพระวจนะใช้หลักการนี้เนี่ยนะครับพระเยซูบอกว่ามันเป็นสูตรมันเป็นหลักการถ้าคุณรู้เรื่องนี้แล้วต่อยอดให้รู้เรื่องอื่นๆง่ายกว่าแต่ถ้าเรื่องนี้คุณมืนตึบเลยไม่รู้นี่นะครับจะรู้เรื่องอื่นๆก็ลำบากอยู่นะครับนั้นท่องจำข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ท่องให้ขึ้นใจเลยโดยว่าคนที่มีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้กับผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขานะครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมแต่หลักการมันเป็นอยู่อย่างนั้นรูปแบบมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับเราจะงอมืองอเท้าเรามีน้อยอยู่แล้วเหมือนกับคนที่เขาได้รับตารางน่ะจำได้ไหม5ตาราง2ตาราง1ตาราง น่ะคนที่ได้รับ5ตารางได้รับ5ตารางตารางนั้นน่ะมันก็พอที่จะไปลงทุนน่ะก็ค้าขายทำอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับแต่คนที่ได้รับแค่ตารางเดียวเนี่ยไปลงทุนก็รู้สึกมันน้อยเกินไปนะครับเอาไปฝังดินเสียนะครับฝังดินเสียเจ้านายกลับมาก็กลับไปคืนให้กับเขาเท่าเดิมไม่มีอะไรเสียหายนะครับอันเนี้ยแล้วเจ้านายว่ายังไงคำอุปมานั้นนะครับพระเยซูบอกคำอุปมานั้นเจ้านายบอกว่าไอ้ข้าชาติชั่วเจ้ารู้ว่าเจ้าเราเป็นคนที่ลงทุนแบบไม่ได้หวานไม่ได้เก็บเกี่ยวอย่างน้อยๆเจ้าเอาเงินของเราเนี่ยไปฝากที่ธนาคารสิได้กำไรขึ้นมาก็ยังดีนะครับแต่ว่าเนี่ยไปฝังลงไปในดินมันได้ประโยชน์อะไรนะครับเนี่ยคือตารางของประธานนะครับนั่นคือหลักการในแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าคนที่มีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้กับเขาคนที่ไม่มีที่จะมีเพิ่มขึ้นก็ยากและมากกว่านั้นเสี่ยงที่จะถูกเอาไปจากเขานะครับไม่ใช่พระเจ้าเอาไปแต่เพราะการที่ไม่ไปลงทุนไม่ทำไม่เพิ่มเติมอะไรนะไม่ต่อยอดนั่นนะครับก็เสี่ยงที่จะหายออกไปง่ายมากนะครับทีนี้พี่น้องเรื่องนี้จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเมล็ดพืชเกี่ยวกับหลักการในแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าแล้วดูอีกข้อหนึ่งมาระโกบทที่4ข้อที่30นะครับข้อที่30เรื่องสุดท้ายของคำอุปมาเรื่องนี้นะครับข้อที่30ถึง32เราจะอ่านด้วยกัน1 2 3พระองค์ตรัสอีกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะสำแดงด้วยคำอุปมาอย่างไรก็อุปมาเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเวลาเพาะลงในดินนั้นก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั้งแผ่นดินที่นี่พระเยซูก็อุปมาเรื่องนี้แหละครับเกี่ยวกับแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ย อย่างที่ผมบอกนั่นนะครับว่าแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าหรือเรียกว่าเราจะเรียกว่าอันนี้เราจะเรียกว่าอันนี้ก็ได้นะสติปัญญาของพระเจ้าหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คืออุดมการณ์ของพระเจ้าแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าก็คืออุดมการณ์ของพระเจ้าแนวคิดของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าถ้าเกิดมันถูกหัวใจที่เหมาะเจาะหัวใจที่เป็นดินที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยนะพระคัมภีร์บอกว่าที่นี่นะครับบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าหรือหลักการของพระเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งใดหรือจะสำแดงด้วยคำอะไรก็เปรียบเสมือนกับเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งถ้ามันอยู่ในถุงแล้วก็มันอยู่ในที่ตากแห้งมันยังไม่โดนดินเนี่ยมันไม่เกิดผลมันไม่เป็นประโยชน์อะไรสักอย่าง ทั้งที่ในตัวของเมล็ดนั้นนะมีศักยภาพสูงมากเมล็ดถั่วเม็ดนั้นนะครับมันมีศักยภาพที่จะเกิดผลเป็นร้อยเท่าพันเท่ามันอยู่ในเมล็ดแต่ตราบใดที่เมล็ดนั้นมันยังไม่ลงในดินมันยังไม่ถูกเพาะลงไปในดินมันยังไม่ได้ถูกเชื่อถูกยึดมั่นไว้ในใจของผู้คนเนี่ยเมล็ดหนึ่งก็จะเป็นเมล็ดหนึ่งตลอดไปแต่เมื่อไหร่ที่เมล็ดหนึ่งนั้นถูกหว่านลงไปในดินนะครับที่นี่บอกว่าอุปมาเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเวลาเพาะลงในดินนั้นไม่ใช่ดินไหนก็ได้นะครับดินนั้นที่ดีดินนั้นที่ไม่มีหนามดินนั้นที่ไม่มีพื้นหินดินนั้นที่ไม่มีหนทางที่คนเดินเหยียบยากนะครับดินที่ดีนะครับเพาะลงในดินนั้นตอนแรกมันเล็กพระพีบอกว่าก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดินแทบจะมองไม่เห็นล่ะเล็กถึงขนาดนั้นพระวจนะที่เรายึดมั่นหลักการแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเรามองไม่เห็นเล็กมากนะครับอยู่ในใจนี้นะครับแต่ว่าถ้าหลักการหรือแผ่นดินของพระเจ้าหลักการของพระเจ้าอุดมการของพระเจ้าฝังอยู่ในดินนี้ในใจนี้แล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดินแต่เมื่อเพาะพระคัมภีร์ใช้คำว่าแต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นเจริญนะครับมันจะต้องเน่าเปื่อยพี่น้องเมล็ดทุกอย่างเวลาเพาะลงไปในดินแล้วเนี่ยนะครับมันต้องผ่านกระบวนการเน่าเปื่อยระดับหนึ่งนะครับสมมติเราเอาเม็ดถั่วแดงเพาะลงไปในดินเปลือกมันต้องเน่าเปื่อยครับมันต้องย่อยสลายครับมันต้องมีปฏิกิริยาที่ก่ออะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับว่าเมล็ดนี้มันมีชีวิตอยู่ในตัวของมันเมื่อมันเจอกับดินเจอกับความชื้นที่เหมาะสมนะครับพอเหมาะเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาแต่ว่าต้องให้เวลากับมันบางคนนี่รีบเกินไปอ่ะใส่เมล็ดลงไปพรุ่งนี้ไปแค่ดูพรุ่งนี้ไปแค่ดูรากมันจะทานออกได้ยังไงแบบนั้นนี่นะครับคือบางคนนี่เรามีความกังวลกังวายเราทุกข์ร้อนเราอยากจะได้ผลพลอยเดี๋ยวนี้ไงทันทีทันใดไงเราก็เลยอยากจะให้มันเกิดผลเดี๋ยวนี้แต่พระคัมภีร์บอกว่ามันมีเวลาของมันนะครับเราปล่อยให้เมล็ดนั้นอยู่ในดินสักจังหวะหนึ่งสักช่วงหนึ่งในระยะของมันที่กำหนดเปลือกมันจะเน่าเปื่อยออกไปนะครับเมล็ดนั้นนะแล้วมันจะฟอร์มตัวขึ้นมาอะไรที่มันงอกขึ้นมาที่ข้างในนั้นชีวิตนั้นขณะที่มันงอกขึ้นมาเราต้องทนุถนอมมันดีๆอย่าให้มันโดนอะไรโดนของแข็งอย่าให้มันแรงมากินนะครับเราต้องประคบประงมมันดูแลมันอย่างดีแล้วเมื่อถึงเวลามันเจริญวัยนะพระคัมภีร์บอกว่าที่นี่เห็นไหมตอนแรกเนี่ยมันเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดินนะแต่เมื่อเพาะลงงอกขึ้นจำเริญใหญ่กว่าผักทั้งปวงนะครับกิ่งก้านของมันนี่ใหญ่พอที่นกจะมาทำรังอาศัยอยู่ในร่มของมันได้นะครับเนี่ยหลักการในแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้ามันหมายความว่ายังไงเราจะเป็นชาวป่าชาวเขาเรียนจบแค่ป.5 ป.4 อะไรก็แล้วแต่หรือไม่จบอะไร ก็ตามนะครับแต่ว่าเรามารับฟังพระวจนะของพระเจ้าเมล็ดพันธุ์มาหว่านลงไปในใจของเราเราได้ยินปุ๊บนี่นะครับเรายึดมั่นเราตื่นเต้นกับมันยึดมั่นไว้นะครับให้เวลาแก่พระวจนะข้อนั้นนะครับเอาไปเอามาเรากลายเป็นคนที่หนุนใจคนอื่นสอนคนอื่นไปช่วยคนอื่นไปที่ฐานเผื่อคนอื่นอันนี้เราเป็นที่พึ่งเราเป็นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่คนอื่นนะครับเป็นที่พึ่งพิงนะครับเพราะอะไรเพราะพระวจนะของพระเจ้าที่หว่านลงไปในใจของเราตอนแรกมันเล็กแต่มันจะใหญ่ขึ้นมาอาเมนไหมพระคัมภีร์บอกว่าเรื่องนี้เราต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นๆเราจะเข้าใจง่ายกว่านะครับดังนั้นนะครับคำอุปมาเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพืชแล้วก็หลักการในแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเอาไว้แค่นี้นะครับมันสำคัญผมเลยใช้เวลาที่นี่นานหน่อยนะครับโอเคทีนี้เราจะมาดูพระคิดทำให้พายุสงบลงนะครับมาระโกบทที่4ข้อที่35ถึง41นะครับไปเรื่องที่น่าตื่นเต้นนี่ครับพี่น้องเมื่อกี้เราไปเรื่องที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ว่าในเชิงของการรับหนักหน่อยนะครับแต่อันนี้พี่น้องสามารถที่จะฮาเลลูยาดังได้ครับนี่นะครับคือพระเยซูมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นทำให้พายุสงบลงข้อ35ถึง41นะครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับถึงข้อที่41นะครับ1 2 3เยวานั้นพระองค์ได้ตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ทั้งหลายว่า
ให้พวกเราข้ามไปฝั่งฝากข้างโน้นเถิดเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรืออื่นหลายลำไปด้วยและพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลงและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือท่านผู้นี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านที่นี่นะครับอยู่กับพระเยซูมาเกือบปีกว่าแล้วนะเนี่ยสาวกเหล่านี้นะแต่เหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับยังตั้งคำถามเกี่ยวกับพระเยซูผู้นี้อยู่ท่านผู้นี้เป็นผู้ใดหนอเห็นไหมถามกันและกันนะครับในท่ามกลางเนี่ยท่านผู้นี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลเนี่ยก็ยังเชื่อฟังท่านนะครับยังไม่รู้ว่าพระเยซูคือพระเจ้าอีกนะครับนึกว่าเป็นลูกโยเซฟนึกว่าเป็นมนุษย์ทำอะไรเหนือชั้นแม้แต่พายุแม้แต่ทะเลก็ยังเชื่อฟังท่านคนนี้เป็นใครหนอนะครับเห็นไหมอยู่กับพระเยซูมาปีกว่าแล้วนะครับสาวกวงในจริงๆนะพวกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้บทเรียนจากที่นี่ก็คือว่าคำพูดของพระเยซูครับพี่น้องคำสอนของพระเยซูมีอิทธิพลต่อสาวกกลุ่มนี้เหตุการณ์นี้บริบทการข้ามทะเลครั้งนี้การข้ามทะเลครั้งนี้มันเป็นการข้ามทะเลด้วยมีนัยยะมีความหมายเชิงที่เราจะเรียนรู้ได้นะครับที่นี่บอกว่าเย็นวันนั้นพระองค์ได้ตรัสกับเหล่าสาวกทั้งหลายว่าปกติตามธรรมเนียมเขาไม่ข้ามทะเลกันในเวลาเย็นนะครับเพราะว่าในเวลาช่วงค่ำคืนพายุจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่พระองค์ออกคำสั่งนี่นะครับในช่วงเวลาอย่างนี้นี่นะครับพระองค์มีบทเรียนที่จะสอนสาวกของพระองค์พระองค์มีบทเรียนยังไงนะครับที่นี่บอกว่าพระองค์ได้ตรัสแก่เหล่าสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งข้ามไปฝั่งฝากข้างโน้นเถิดสังเกตดีๆนะขีดเส้นใต้คำว่าฝั่งฝากข้างโน้นไม่ใช่ข้างนี้ไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่ข้ามไปครึ่งหนึ่งแล้วกลับมาที่เดิมไม่ใช่นะครับพระเยซูชี้ด้วยซ้ำไปนะครับทะเลสาบนี่ไม่ไกลครับพี่น้องทะเลสาบอันนี้นะสามารถที่จะมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับพระองค์บอกว่าเนี่ยเป้าหมายของพวกเรานะคือเราจะข้ามไปที่ฝั่งโน้นด้วยกันนะครับพระเยซูใช้คำว่าให้พวกเรานะครับไม่ใช่ให้พวกคุณไปส่วนเราจะอยู่ที่นี่พระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้วบอกว่าให้พวกเราข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นนะครับและพระองค์ใช้คำว่าข้ามไปที่ฝั่งข้างโน้นสาวกทั้งหลายได้ยินกันทุกคนเลยนะครับดังนั้นนะครับเมื่อลาประชาชนเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จขึ้นไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นะครับแล้วก็มีเรือลำอื่นๆก็ไปด้วยแต่สิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดอย่างที่บอกพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราเมื่อไหร่เหตุการณ์ไม่คาดคิดมักจะมาแย้งมักจะมาขาดขวางการทดลองพระวจนะของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นทันทีทันใดเห็นไหมสาวกทั้งหลายได้ยินกันทุกคนพระเยซูบอกว่าให้พวกเราข้ามไปที่ฝั่งโน้นนั่นคือพระวจนะเขาได้ยินนะครับได้ยินชัดด้วยได้ยินชัดถึงขั้นที่ออกคำสั่งว่าไปกันแล้วเรือมีกี่ลำขึ้นเรือกันลาประชาชนที่อยู่ฝั่งนี้เป้าหมายของพวกเราก็คือไปที่ฝั่งโน้นไปกันทุกคนนะครับด้วยใจที่ศรัทธาใจที่เชื่อพระวจนะที่เพิ่งจะออกมาจากปากของพระเยซูนะครับเขาได้ยินทุกคนเขาเริ่มเชื่อตื่นเต้นนะครับปรินดีใจเหมือนกับคำอุปมาเมื่อกี้นะรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจยินดีนะครับแต่ขณะไปกลางทะเลเนี่ยเกิดเหตุการณ์ครับการทดลองเกิดขึ้นกับคำสั่งของพระเยซูเสร็จแล้วการทดลองเกิดขึ้นขัดขวางสิ่งที่พระเยซูตรัสเสร็จแล้วนะครับเหมือนกับสถานการณ์เกิดขึ้นทำให้พระวจนะจะต้องถูกเอาออกไปจากใจของเขาอ่ะในกรณีของพวกเขาเนี่ยดีนะที่อยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าถ้าอยู่บนบกนี่ตักคนตักก็จะหนีไปมีที่หนีไงแต่อยู่บนทะเลอยู่บนเรือหนีไม่ได้ต้องรับมือด้วยกันนะครับ
ม้แต่เรือเนี่ยมันจะวนไปวนมาหัวมันจะชี้ทิศชี้ทางไม่ถูกแล้วบ้างเนี่ยนะครับเราไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่กันเนี่ยเราลงเรือลำเดียวกันอยู่แล้วนะครับแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นและไปปลุกพระเยซูให้ตื่นขึ้นนะครับแล้วใช้คำพูดที่นี่นะครับบอกว่าพระองค์พวกข้าพเจ้าทั้งหลายพวกเราดูเหมือนไม่ได้นับพระเยซูนะไม่ได้นับพระองค์เข้าไปด้วยนะครับคนที่มาพูดกับพระเยซูไม่รู้เป็นคนไหนนะครับบอกว่าพวกเราจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยพระองค์ไม่เป็นห่วงเราเหรอแสดงว่าไว้พื้นที่ให้กับพระเยซูนี่อีกแบบหนึ่งนะว่าถ้าพวกเราจะตายพระเยซูไม่ตายอ่ะเพราะว่าเนี่ยเรากำลังจะตายอยู่แล้วแต่พระองค์ไม่เป็นห่วงเราหรือเนี่ยคือไม่ได้นับรวมว่าพระองค์ก็จะตายพวกเราก็จะตายเนี่ยตายพร้อมกันเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับดูเหมือนกับว่าพวกเขาพูดคำนี้ขณะที่พระเยซูกำลังหลับบัดทมอยู่นะครับขณะที่คลื่นมาเกิดขึ้นอย่างนี้ทำไมพระองค์หลับอะครับพี่น้องเหนื่อยมากขนาดนั้นเลยเหรออาจจะเป็นรับใช้พระเจ้าตลอดมันทั้งวันแล้วเนี่ยช่วงเย็นแล้วนะครับเหนื่อยเป็นเพราะว่าพระองค์เป็นมนุษย์นะครับพระองค์อาจจะเหนื่อยอันนั้นคือเหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลมากกว่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพระองค์สงบพระองค์หลับพระองค์สบายใจพระองค์บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ตายเพราะคำสั่งของพระองค์เองพระองค์ว่ายังไงคำสั่งของพระองค์เราจะข้ามไปที่ฝั่งโน้นเราไม่ใช่จะมาตายกลางทะเลนั่นคือพระวจนะของพระเยซูนะครับพระองค์พูดอย่างนั้นพระองค์ตัดอย่างนั้นพระองค์ลั่นวาจาของพระองค์แล้วนะครับมีพระคัมภีร์อีกที่หนึ่งกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยนับถือพระวจนะของพระเจ้าเหนือนามของพระองค์หมายความว่าพระคำที่พระองค์พูดไปแล้วศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพระนามของพระองค์พระองค์จะรักษาไว้มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นแน่นะครับนั้นพระเยซูสำหรับพระองค์และพระองค์กลับไปหลับได้เนี่ยเพราะว่าพระองค์พูดไปแล้วพระองค์เชื่อมั่นว่าเราจะไปถึงฝั่งโน้นมันจะเจออะไรนะไม่รู้นะครับแต่แน่นอนเราจะไปถึงฝั่งโน้นนะครับนั่นคือคำสั่งของพระเยซูพระองค์เลยหลับสงบนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ได้พี่น้องการดำเนินชีวิตของเรานะเราจะเจอกับพายุเราจะเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่ว่าถ้าเรายึดมั่นพระวจนะของพระเจ้าเราสงบได้หลับได้เลยหลับได้เลยตอนนี้ไม่มีเงินเป็นหนี้เป็นสินไม่เป็นไรโดยพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเราจะไปถึงฝั่งโน้นอาเมนไหมเดี๋ยวนี้ป่วยปวดหัวไม่มีสมาธิเรียนไม่รู้เรื่องยังไงพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นผู้รับใช้เราจะไปถึงฝั่งโน้นเชื่อพระวจนะของพระเจ้าอาเมนไหมอยู่ข้างๆคนที่กำลังเหม็นปากเหม็นยังไงก็แล้วแต่เราจะไปถึงฝั่งโน้นพี่น้องเพื่อที่อยู่รอบข้างเราเดี๋ยวนี้กำลังเกลียดเรากำลังพูดไม่ดีต่อเราขอยืมตังก็ไม่ได้ไม่เป็นไรพระเจ้าบอกว่าเราจะไปถึงฝั่งโน้นอาเมนไหมถ้าเรายืนมั่นพระวจนะของพระเจ้าหลับได้สงบได้แต่อย่าหลับเวลานี้นะเวลานี้ฝากก่อนนะครับเวลานี้ให้ฝากก่อนนะครับพระเยซูหลับสบายเลยไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้ไม่ใช่แต่เพราะคำสั่งของพระองค์คำพูดของพระองค์พระวจนะของพระองค์เหนือกว่าพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนทำไมเวลาสาวกมาปลุกพระองค์พระองค์ก็ตื่นไงพระองค์ตื่นแล้วพระองค์ว่ายังไงตำหนิพวกเขาถ้าจะพูดไปแล้วด่าพวกเขาอะกลัวทำไมไม่มีความเชื่อไม่มีความเชื่อในอะไรพระเยซูกำลังบอกว่าทำไมพวกคุณไม่มีความเชื่อในสิ่งที่เราสั่งพวกคุณตอนที่เราจะออกเรือคำสั่งนั้นเราสั่งว่ายังไงเราจะไปถึงฝั่งโน้นทำไมไม่มีความเชื่อในคำสั่งนั้นพระเยซูกำลังเจาะจงไปที่คำสั่งนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีความเชื่อในตัวพระองค์ไม่ใช่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่พระเยซูกำลังบอกว่าทำไมไม่เชื่อคำพูดของเราคือถ้าคุณเชื่อคำพูดของเราเนี่ยแม้แต่ไม่ต้องปลุกเราพวกคุณนี่แหละสั่งเลยพายุสงบเลยเดี๋ยวมันก็จะสงบแต่ว่าพวกเจ้าไม่เชื่อสงสัยด้วยเหตุนั้นนะครับคือพระเยซูบอกว่าถ้าเขามีความเชื่อเขาสามารถที่จะไปถึงฝั่งโน้นได้อาเมนไหมอาเมนดังนั้นเราต้องเชื่อพระวจนะของพระเจ้ายึดมั่นพระวจนะของพระเจ้าสาวกเหล่านี้เขาไม่มีทางเลือกจริงๆเขาไม่ยึดแล้วแหละเขาจะกระโดดทะเลอยู่แล้วแต่พอดีเขาอยู่บนเรือไม่มีใครกล้ากระโดดนะครับพระเจ้าสอนเราบางครั้งเนี่ยบังคับให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับเราสถานการณ์ที่เราดิ้นไม่หลุดอะพี่น้อง ดยเฉพาะสามีภรรยาเราแต่งงานกันแล้วเราอยู่ร่วมกันแล้วทำพันธสัญญาต่อกันแล้วนั่งเรือลำเดียวกันแล้วจะกระโดดไปคนละทางไม่ได้แล้วเห็นไหมต้องประคับประคองกันเผชิญหน้ากันด่ากันบ้างก็ด่าสิด่าแล้วมาจบด้วยการที่เข้าใจกันรักกันการด่ากันทุกครั้งเป้าหมายคือต้องให้เกิดความเข้าใจกันดีขึ้นเห็นไหมนี่คือกรณีสามีภรรยานะแถมครับไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ไม่ได้อยู่ในคู่มือด้วยครับโอเคเราจะหยุดพักกันที่นี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาดูต่อในเนื้อหาสาระที่นี่ครับ